Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Васіль Парфянкоў стане 14-м палітвязнем. У Сергія Каваленкі праблемы з пячонкай і падстраўнікавай залозай. Родзічы прывезлі яму лекі. Спецыялісты сумняваюцца, што рэстаўрацыя роспісаў Сынковіцкай царквы вядзецца законна.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна, у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў папярэджанне сырыйскаму прэзідэнту Башару Асаду не рабіць трагічнай памылкі. Выступаючы ў амерыканскім штаце Невада перад ветэранамі замежных войнаў, Абама заявіў, што Асад і яго рэжым у выпадку выкарыстання хімічнай зброі будуць несці адказнасць перад міжнароднай супольнасцю і Злучанымі Штатамі. Сырыйскія ўлады заявілі ў панядзелак, што гатовыя ўжыць хімічную зброю, але толькі ў выпадку замежнай агрэсіі, але ні ў якім разе не супраць сваіх суграмадзян. Дамаск ніколі афіцыйна не пацвердзіў, што мае хімічную зброю, аднак перабежчыкі з урадавага боку спасылаюцца на непацверджаныя паведамленні пра тое, што рэжым раней ужо ўжываў хімічную зброю ў сваім змаганні з апанентамі. Між тым, сырыйскія паўстанцы заяўляюць, што частка запасаў хімічнай зброі пачала перавозіцца ў аэрапорты ў прымежных раёнах Сырыі. Паводле паўстанцаў, гэта робіцца для таго, каб аказаць ціск як на мясцовых жыхароў, так і на міжнародную супольнасць. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун назваў пагрозы з боку Дамаску вартымі асуджэння і заклікаў міжнародную супольнасць захоўваць пільнасць. Працягваем навіны. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун прыбыў сёння ў Косава. Гэта першы візыт кіраўніка ААН з 2008 году, калі Косава, населенае пераважна этнічнымі альбанцамі, абвясціла незалежнасць ад Сербіі. Выступаючы ў Прыштыне, Пан Гімун заклікаў да дыялогу паміж мясцовымі альбанцамі і сербамі, маючы на ўвазе, як ён выказаўся, складаную і хваравітую праблему паўночнага Косава. Этнічныя сербы, якія жывуць на поўначы Косава, не прызнаюць ураду самаабвешчанай рэспублікі і некалькі разоў блякавалі памежныя кантрольна-прапускныя пункты. Пан Гімун прыбыў у Прыштыну з Сербіі, дзе напярэдадні ён правёў перамовы з прэзідэнтам краіны Томіслам Нікалічам. Сербія страціла кантроль над Косавам пасля бамбавання ў НАТО ў 1999 годзе. Незалежнасць рэспублікі прызналі большасць заходніх краін. Некаторыя краіны, у іх ліку Расія і Беларусь, незалежнасці Косава, аднак, не прызнаюць. Дэлегацыя Міжнароднага валютнага фонду Еўрапейскага цэнтральнага